Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Jaudo la unuan de maio 2024. En la tago en quiu la Ecclesio solenas la feston de Sancta Josefo Laboristo, cai en la internazia tago de la laboro, la Papo publicigis messagion per Twittero. Mi petas, li scribis, al tiui kiui havas politican respondezon ne forgesi du aferoin, la homan dignon kai la comunan bonon. En la mundo hodiau estas pli ol 202 milionoi la sen laboruloi. Bandar seri Begavano, en Bruneio ec validas hodiau la Shario au la legio laula Corano, tiel kiel decidis pasinto octobre la sultano de la Eta Asia Stato, Hassanal Bolkia. La islama leggiaro, gis nun applicata nur por regli la disputo in interpersonoi cae la iuron pri la familio, estis plivastigita alla pun cae civila codoi. La pun codo estos shangita dum tri fasoi dum la venontai tri iaroi. Ec de hodiau oni gistatigis la mon punoin cae la sanctioin cioi prescribas encarcerigon. Dum la dua faso oni enconducos amputon de corpai membroi por la stelistoi cae la scurgiadon por tiui cioi drinkas alcoholajoin. Dum la tria faso oni enconducos stonumadon por crimoi kiel adulto. Teorie shario devus concerni nur la islamanoin, sed la cristanae comunumoi, decvin procentoi e la prescau 400.000 loggiantoi de Bruneio, tre zorgas. Timoin esprimis ancau unuigintai nazioi. La internazia leggiaro, declaris Robert Colville, proparolanto della supera commissario de unuigintai nazioi por la homai raitoi, taxas stonumadon gis morto torturo, cae gin malpermesas sam kiel aliain, cruelain, malhomain, cae humiligain tractadoin au punoin. Genevo, Svislando, pro la troa uso de antibioticoi, la bacterioi estas pli resisto povai, cae anca utiui plei comunai povas de nove mortigi. La alarmon lancis la Mondo Organizzajo por la Sano, per rapporto publicigita en Genevo. La resisto de bacterioi contra antibioticoi estas fenomeno cium oni constatis en ciui mondo partoi, diris la generala vice directoro della Mondo Organizzajo por la Sano, Keiji Fukuda. La esploro, basita sur la datumoi collectitai en cent de quar landoi, focusigas sur la resisto contra antibioticoi de sep diversai bacterioi, cioi estigas comunain gravain malsanoin kiel pneumonito. La problemo ne fontus nur el homa troa uso de antibioticoi. La cefa dangero estas ligita cun la uso cae tro uso de antibioticoi en la bredado de bestoi. Sen urgia cae cunordigita agado fare de ciui glandoi, admonis Keiji Fukuda, la mondo devos alfronti post-antibiotican eraon, en ciu infectigioi tre comunai, curazeblai dum iardecoi, povus de nove mortigi. Washingtono la fuscia executo de mort condamnito en stato Oklahoma, quiu mortis pro coratako post quelcai complicigioi dum la venena injecto, revigligis la debaton pri morto puno en Usono. La bedaurinda evento ocasis en la mallibereio de McAllister en Oklahoma. Zorgadon esprimis la itala comunumo de Sancta Egidio. Unu el giai representantinoi, Stefania Tallei, declaris alla radio giornalo de Radio Vaticana. Multai usonanoi nun tempe sentas sin genatai concerne mortopunon. Scienza esploro montris che dum la lasta iaroi 340 personoi estis condamnitai e morto, che ili estis sen culpai. Niscias che ec de ciam oni enconducis la testadon de do no a, multai resultis sen culpai. Tamen, el tiui 340 condamnitoi, 183 mortis, cae aliei, quancam ili resultis sen culpai, ne povis rehavi iuge proceson, cae do ili pasos sien tutan vivon en mallibereio. Gi estas do sistemo, concludis Stefania Tallei, quiu ne funccias pro plurai motivoi. Concerne mortopunon, la radio giornalo de Radio Vaticana auscultis ancau la opinion de Amnestio Internazia, interviuante gian italan pro parolanton Ricardo Nuri. Ancau en Cinio, Iraco, Irano, cae Saud Arabio, executoi ne finigas, li diris, cae la situazio ne aspectas pli bonigianta. Concerne Cinion, ni povas nur imagi che ocasas miloi da executoi ciuiare, char la registaro ne publicigas la datumoin. En Irako kaj Irano estas kresko de la nombro da ekzekutoj. Ni timas, klarigis Ricardo Nuri, ke fine de la nuna jaro la nombro da ekzekutoj en tiuj du landoj estos eĉ pli granda ol tiu de la pasinta jaro. Fakte okazis preskaŭ 200 ekzekutoj en Irano kaj preskaŭ 50 en Irako dum la unuaj kvar monatoj de la nuna jaro. Zorgiga in informoin donas ancau aliai landoi. Doctoro Nuri memorigis che dum la lastai 34 tagoi en Egiptuio oni verdictis 1200 mort condamnoin. Jubo in Sud Sudano pli ol 9000 infanoi batalas kiel soldatoi en la du partioi kiui sin alfrontas ecde la duono de decembro. La alarmon lancis el Jubo la supera commissario de Unigintai Nazioi por la Homairaitoi, Navi Pillai, denunzante la sangoplena in inter alfrontoin inter sequantoi de presidanto Salva Kiir cae la fideluloi della exa vicepresidanto Riek Machar. La rappresentanto de Unigintai Nazioi parolis crome pri multnombrai viroi cae knabinoi sex perfortitai au forcaptitai. Li ancau petis la finon della batalado por ebligi alla loggiantaro cultivi sia in teroin cae tiel eviti carestion cae malsategon. La saman instigon faris ancau la generala secretario de Unigintai Nazioi Ban Ki-moon dum telefon voco al presidente Salva Kiir. Bangio, Monsignoro Franco Coppola, apostola nunzio en Centrafrica Respubblico, rapportis al informagenteio SIR pri la lastai eventoi della interna milito, kiu renversas Centrafrican Respublicon. La bataloi ocasas nun ie 15 kilometroi e la centro della cefurbo, Bangio, li declaris. Ecde iom pli ol unu semaino, li aldonis, la bataloi recomencigis intensai ancau en aliei quartaloi della cefurbo. Furbo, cai ne estas tago sen mortigoi cai vunditoi. La perfortai eventoi ne sparas pastroin cai geri ligiuloin ciui laboras en tiu areo, char ili decidis resti ce sia popolo. Milizioi Seleka cae Antibalaka daure realigas sangain revengioin pro malnovegai ricevitai maliustagioi, malgrau la interveno della soldatoi della internaziai trupoi, cae ancau de respondezuloi catolicai, protestantai cae islamai, ciui clopodas, sen grandai resultoi, cun laborigi la loggiantaron cun la autoritatuloi por la aresto della culpuloi de citiui terurai crimoi. Bagdado. Ocasis en Irako la unuae politicae balotoi sen exterlandai trupoi deposta la armea interveno de Usono de 2003. Crescis la partopreno de la loggiantoi prescau 65% de la raitigitoi. Chef ministro Nuri al-Maliki diris sin certa pri la venco cae etendis sian manon al aliai politicae gruppoi por realigo de vasta registara coalizio. Sed en la lando ne mancis per fortai eventoi, almeno udexep personoi mortis pro terrorismai atenzoi en diversai regionoi della lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.